No amata atkāpies uzņēmuma sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis. Pinkulis paziņoja, ka uzņemas atbildību par to, ka viņa vadītajā uzņēmumā nepietiekami rūpīgi uzrauga iekšējo noteikumu izpildi. Iepriekš ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens aicināja izvērtēt Pinkuļa atbildību lietā par iespējamu krāpniecību ar obligātā iepirkuma komponenti elektrības ražošanā. Pagaidām sadales tīkla valde strādās tikai trīs locekļu sastāvā, par brīvo amata vietu rīkos konkursu. Pērn tā saucamajās aplokšņu algās Latvijā izmaksāti aptuveni 940 miljoni eiro. To noskaidroja valsts ieņēmumu dienests, jeb VID. Vida pētījums rāda, ka aplokšņu algas valstī saņem aptuveni 200 tūkstoši nodarbināto. Aplokšņu algu riskam biežāk pakļautas sievietes un pirmspensijas vecuma cilvēki. Latvijā drošības stiprināšanai ierodas kārtējā ASV spēku vienība un arī vairāki helikopteri. Šī ASV karavīru vienība nomainīs karavīrus, kuri Latvijā bija izvietoti kopš marta. Zemessardzē izveidota jauna brigāde, pirmā Rīgas brigāde. Nacionālajos bruņotajos spēkos rīta notiks svinīgā pirmās Rīgas brigādes karoga pasniegšanas ceremonija. Rīgā nākamajā gadā lielākie ielu atjaunošanas darbi sagaidāmi centra rajonos. Galvenais būvobjekts būs Krasta iela visā garumā. Tādi plāni ir Rīgas domes satiksmes departamenta nākamā gada budžetā. To šodien izskatīja domes satiksmes un transporta lietu komiteja. Opozīcija aicināja labot brauktuves arī ārpus centra, taču domnieku vairākums šos priekšlikumus neatbalstīja. Par to domē vēl spriedīs. Latvijas valsts himna nebūtu jāatsvešina no tautas. Nevajag pārlieku stingri noteikt himnas atskaņošanas un izpildīšanas veidu. Tā atzina daļa ekspertu šodienas sanāksmē par himnas izpildījumu. Ekspertiem ir dažādi viedokļi par pareizāko himnas izpildījumu. Tomēr visi ir vienisprātis, ka himnas vārdi ir jāzina. Par himnas pareizāko skanējumu eksperti vēl spriedīs. Eiropas Savienība nodrošinās visu dalību valstu lauksaimniekiem vienlīdzīgas iespējas un finansējumu. Tā šodien Rīgā sanāksmē par Eiropas Savienības finanšu nākotni solīja Eiropas komisijas komisārs Ginters Ettingers. Viņš solīja panākt, ka maksājumi par hektāru Latvijas lauksaimniekiem nebūs mazāki kā Francijas lauksaimniekiem. Igaunijā, Tallinā, tās vecpilsētā, tiks uzstādītas transporta barjeras, lai vecpilsētā būtu grūtāk iebraukt ar automobili. Šādu rīkojumu izdevis Tallinas vicemērs Kalle Klandorfs. Un iemesls ir rūpes par drošību pēc otrdien notikušā terorakta Ņujorkas Manhattanas rajonā. Tur kāds vīrietis ar kravas automašīnu sabrauca cilvēkus, nogalinot vismaz 8 un 11 ievainojot.